Podcast Inšpiratívne ženy.
Vítam všetkých poslucháčov podcastu Inšpiratívne ženy. Moje meno je Alena Kručajová, som autorkou projektu a budem vás podcastom sprevádzať. V dnešnom, v poradí už piatom diele sa budeme rozprávať o životnom štýle, ktorý si medzi ľuďmi získava čoraz viac pozornosti a stúpencov. Reč je o minimalizme. A na túto tému som si pozvala veľmi sympatickú hostku Miroslavu Kilianovú. Mirka je autorkou blogu o jednoduchom živote s názvom Môj spokojný život. Je vyštudovaná učiteľka s láskou k četbe a túžbou písať, ktorá sa pretavila do vytvorenia dvoch krásnych diárov pre veriacu ženu. Mirka, ďakujem, že si prijala pozvanie do podcastu. Srdečne ťa vítam.
Ďakujem veľmi pekne, Alenka, a pekný deň všetkým.
Mirka, ahoj. A ja rovno skočím do našej témy minimalizmu a tým, že sa ty zaoberáš touto témou a taktiež o tvojom, v tvojom blogu, ktorý sám hovorí Môj spokojný život, píšeš o jednoduchom živote, tak by som sa ťa chcela spýtať, ako by si definovala minimalizmus? Čo minimalizmus je a čo naopak nie je?
Takže pre mňa osobne minimalizmus znamená vlastniť to, čo je pre mňa dôležité, alebo čo potrebujem, prípadne čo mi robí radosť. Zároveň by som povedala, že minimalizmus je taká istá forma slobody, lebo vďaka tomu, že človek možno tak vedomejšie nakupuje, tak má viac priestoru, času a možno aj energie na to, čo je pre neho dôležité a čo je v jeho živote podstatné. Čiže asi takto možno by som definovala minimalizmus, pre mňa teda. A čo nie je, si sa pýtala, tak myslím si, že minimalizmus nie je alebo nemal by byť takou súťažou, že kto má toho menej, lebo niekedy sa to tak zvykne zvrhnúť, že ľudia tak pretekajú sa medzi sebou, že kto má toho menej, kto menej nakupuje, kto dlhšie vydržal nenakupovať a podobne. Tak to už myslím, že je taká troška dezinterpretácia toho minimalizmu. Tak asi takto by som to možno charakterizovala.
Ďakujem veľmi pekne. Takže ty si hovorila o tom, že ten minimalizmus vnímaš ako určitú slobodu. Čo ešte ďalej vlastne nám môže priniesť minimalizmus? Aký je hlavný jeho prínos? Aké sú jeho benefity? V čom ich vidíš?
Tak ja budem hovoriť teda možno o svojom živote, že keď si ho tak porovnám predtým a teraz, tak jedna z vecí je určite viac času. Lebo ja som naozaj zvykla v minulosti tráviť veľa času aj v nákupných centrách alebo pozeraním po rôznych e-shopoch. To mi tiež zaberalo veľa času. Takže to je možno jedna z takých vecí. Potom ďalšia z vecí je aj viacej priestoru. Ja úplne milujem voľné plochy. Akože ja som taká šťastná, keď idem do kuchyne a mám tam tú linku, ktorá je taká, že prázdna. Tak ja mám z toho taký naozaj, možno to preženiem, ale na mňa to tak pôsobí, že až taký pokoj v duši, alebo aj keď pracujem a na svojom pracovnom stole, že nemám tu veľmi veľa takých všelijakých drobností, ktoré ma vyrušujú a rozptýlujú, ale že mám tu, ako nemám tu že úplne nič, ale mám tu nejaké veci, ktoré potrebujem k práci, ale že nie je to taký zahltený priestor, takže určite viacej priestoru. A ešte, čo by som povedala, čo je aj pre mňa také, že celkom dobré a možno aj pre iných by to mohlo byť inšpirujúce, menej upratovania, lebo keď má človek menej vecí, tak nemusí toľko veľa upratovať, že stále ich prekladať z miesta na miesto a tak ďalej. Takže aj to je jeden z takých benefitov a podľa mňa aj menej stresu, lebo ja mám taký názor, že keď sa človek tak pozerá okolo seba a vidí zahltený priestor, tak to v ňom, aspoň teda vo mne určite, vzbudzuje taký stres, že nie som z toho v pohode a potom som rozptýlovaná a to nemám rada. Kdežto keď sa popozerám a vidím okolo seba priestor, ktorý je uprataný, tak mám z toho takú väčšiu radosť.
Takže, rozumiem.
Takže asi takto.
Ono sa aj vraví, že vlastne keď má človek uprataný priestor, tak potom si aj lepšie upráca v hlave, alebo že keď si upratujeme v hlave, je vhodné upratať si ten priestor, že ono sú to také spojené nádoby.
Presne.
Takže to, čo hovoríš, sama na sebe pozoruješ.
Celkom áno. Úplne aj teraz možno by som povedala, že niekedy sa mi zdá, že som taká že možno ma aj niekedy vie rozhodiť, keď treba vidím nejakú vec, ale vždy si uvedomím, že vlastne to súvisí vyslovene s tým mojim rozpoložením, že keď ja nie som v pohode, tak možno mám takú väčšiu tendenciu ani nerobiť si úplne tak po sebe dokonalý poriadok a že keď mám zahltený ten priestor v tej hlave, tak nejako podvedome zahlcujem ako keby, že aj ten priestor okolo mňa a rovnako to funguje aj naopak, ako si aj ty povedala. Mm-hmm.
Takže môže to pomôcť v prípade, že povedzme máme pretlak myšlienok alebo že máme toho veľa, čo sa nám deje v živote a máme v tom povedzme až taký bordel, tak je dobré povedzme si upratať. Je to taká psychohygiena, ktorá potom vplýva na nás a môžeme tým pádom sa aj troška odbremeniť od tých problémov alebo vecí, ktoré riešime.
Akože pre mňa je to úžasná terapia, naozaj, že ja sa z toho tak teším. Niekedy sa vyslovene teším na to, že idem upratovať. Dobre, nie je to každý deň, ale niekedy si to úplne tak, že vychutnám. A keď vidím potom ten rozdiel, tak naozaj sa mi to aj v tej hlave tak nejako viacej uprace a som potom taká naozaj spokojnejšia.
Rozumiem, ja to mám úplne rovnako, takže... Odporúčam i našim poslucháčkam, v prípade, že máte nejaký pretlak, zoberte si vysavač do ruky, určite to pomôže.
Áno, jednoznačne.
Mirka, predtým ako ti položím tretiu otázku, tak by som ťa chcela citovať, keďže si mi zasielala nejaké informácie o tebe. A tá jedna z vecí bola: v minulosti som bola skôr maximalistka ako minimalistka. Ale postupom času si uvedomujem, že čím viac toho človek vlastní, tým viac ho to zväzuje. Snažím sa viac vedome premýšľať nad tým, čo kupujem a hlavne si klásť otázku, či niečo chcem alebo aj skutočne potrebujem. Mne sa táto myšlienka veľmi páčila a viedla ma k zamysleniu, či si pamätáš, kedy v tebe začal ten prerod od maximalistky do minimalistky a čo bolo toho spúšťačom alebo čo v tebe osobne sa zmenilo, že si sa dala na praktikovanie minimalizmu?
Toto je inak veľmi dobrá otázka, lebo ja už si možno ani nie tak úplne pamätám, ale niečo si tak, akože také náznaky mám. Ja viem, že ja som bola vždy taká, aj ako dieťa, že ja som nikdy nejako veľmi nelipla na veciach. Neznamená to, že som si ich nekupovala, kupovala som si ich vo veľkých množstvách, preto som aj o sebe hovorila, že som bola maximalistka, ale nikdy mi nerobilo problém sa tých vecí vzdať. Že keď som si aj kúpila nejakú vec, nejaké tričko, ktoré mi možno nesedelo, akože nevadilo mi sa ho nejakým spôsobom zbaviť, alebo ho možno že zrecyklovať, alebo vyhodiť, že o toto to mám možno troška jednoduchšie. Ďalšia taká vec, že ja som ešte aj predtým, ako som samú seba tak začala nazývať, že minimalistka, som si pravidelne zvykla pretrieďovať veci. Že k tomuto som mala tak nejako blízko už možno od puberty alebo tak, že mňa to veľmi bavilo totiž to. Mňa naozaj baví, keď si otvorím skriňu a vidím, že je to tam upratané, čiže aj toto som tak nejako mala v sebe. Ale čo bolo také naozaj, že taký wake up call, alebo ako to nazvať, bolo možno to, že jedna vec bola, že som prečítala knižku od Marie Kondo, to možno veľa ľudí má takúto cestu, lebo Marie Kondo možno poznáš, Alenka, alebo naše poslucháčky budú poznať.
Je mi to známe.
Áno. Ona veľa rozpráva o upratovaní a hovorí o tom, ako by sme si mali veci upratovať podľa kategórií a že by sme mali vlastniť len to, čo nám, čo potrebujeme, alebo teda čo nám prináša radosť. Čiže túto knižku som prečítala a začala som robiť tak viac menej upratovanie a vytrieďovanie veci podľa toho, čo ona odporúčala. To mi inak veľmi pomohlo. A potom ešte aj tak, že som si vlastne uvedomila, že keď ja idem do nákupného centra a niečo si kúpim, niečo iba tak akože z rozmaru, že chcem, tak je to pre mňa také, že je to proste taká iba náplasť na niečo. Že nezažívala som pritom nejaké skutočné šťastie. Že veľakrát, a to budem teraz veľmi otvorená, to bolo také, že som tam išla možno z nudy, hej, lebo som pracovala vtedy v Bratislave, v korporácii, blízko bolo nákupné centrum. Išla som tam, lebo po práci tam skoro všetci chodili a len som si tam kupovala, ale tak vyslovene, že bez rozmyslu. A potom som zistila, že ale vlastne mne to vôbec neprináša žiadne šťastie ani žiadnu radosť, Mnohokrát to boli veci, ktoré boli vyslovene predražené, ktoré mi vôbec nesedeli, že len som si ich tak kúpila proste, lebo mi to tak napadlo, alebo som si to vtedy mohla dovoliť. A ešte som tak zistila, že toto kupovanie vecí je taký nikdy nekončiaci kruh. Že aby som to vysvetlila, že keď som si napríklad kúpila nejaké šaty, tak teraz som rozmýšľala, aha, dobre, toto sú modré šaty, tak k tomu by som potrebovala takejto farby topánky. Tak som sa vydala na low topánok. Potom, že kabelka, potom kabelka blazer, potom a stále. A vždy som si uvedomila, hej, že toto sa nikdy neskončí. Áno, presne. Tak som si potom povedala, že nie, že jednoducho, že ja to potrebujem nejakým spôsobom zmeniť, lebo toto budem robiť do konca života a do konca života si budem zhromažďovať tieto veci, ktoré si vlastne zhromažďujem len preto, lebo si myslím, že ma to nejako poteší alebo že mi to niečo dá, ale vlastne odpoveď bola taká, že mi to nedáva nič.
Uh-huh. A keď si hovorila o tej knihe Marie Kondo, aj si spomínaš na nejaké princípy, ktoré ťa vyslovene najviac oslovili?
Veľmi sa mi páčilo a to bolo pre mňa taký veľký objav. Ona hovorila, že je potrebné upratovať podľa kategórií, alebo teda vytrieďovať veci. Lebo veľa ľudí robí triedenie vecí napríklad podľa miestnosti. Že napríklad sa rozhodnú, že budem teraz triediť kuchyňu. A začnú triediť kuchyňu. Alebo budem teraz triediť obývačku. A triedia obývačku. Ale Marie Kondo hovorí, že je lepšie upratovať podľa kategórií. Že napríklad sa rozhodnem, že budem triediť oblečenie. A oblečenie môžem mať aj v spálni, aj na chodbe, možno niekto má v obývačke a tak, ale že to je v podstate jedno, kde sa to nachádza, ale treba to triediť podľa týchto kategórií. Mm-hmm. Toto bolo pre mňa prvé také, že celkom sa mi to zdalo logické a dosť mi to pomohlo pri tom mojom triedení. A potom ešte čo vravela, ona hovorila, že veľakrát vzniká neporiadok preto, lebo naše veci nemajú pevné miesto. Že častokrát, keď prídeme domov, však ja to poznám aj podľa seba, budem konkrétna teda a osobná, prídem domov, vybrala som schránku a teraz vlastne tie letáky alebo listy, pohľadnice, ktoré boli v tej schránke, dám na chodbu, lebo proste nemám iné miesto, kam by som ich dala. Lenže keď my určíme každej veci nejaké miesto, tak potom ten neporiadok nebude vznikať. Že keď si určíme, že dobre, že vždy tie listy budem dávať do tohto košíka sem, tak ich tam začnem dávať, pretože už majú svoje určené miesto a potom už nebudem mať dôvod ich dávať niekam inám a tým pádom nebude vznikať neporiadok. To sa mi veľmi páčilo tiež a myslím, že to celkom funguje.
To sú skvelé dva tipy. Naozaj, ja som ani o jednom nepočula a musím povedať, že len keď som si to tak predstavovala, ako si o tom hovorila, tak hneď ma to veľmi zaujalo a opäť som cítila taký vnútorný pokoj pri tom, keby som to robila. Takže určite to má niečo do seba.
Hej, mne to pomáha.
A Mirka, môžeš nám povedať, v akých oblastiach nášho života môžeme minimalizmus využiť? Týka sa to len upratovania, alebo kde všade sa môžeme s tým minimalizmom stretnúť a aplikovať ho?
Ja by som povedala, že tých oblastí je určite viac. Možno to nemusí byť len, že vyslovene naše také hmotné veci, ktoré vlastníme, ale určite možno je to taký typický začiatok, že oblečenie, knihy, možno nejaké darčeky, ktoré kupujeme druhým, ale minimalizmus sa dá využiť aj inde. Napríklad sa hovorí v poslednej dobe veľa o digitálnom minimalizme, že naozaj je aj dôležité si uvedomiť, a toto si ja na sebe teraz veľmi silno všímam, že ako napríklad trávim svoj čas na internete, že koho sledujem a čo mi dáva to, že tohto človeka sledujem, či už na YouTube, alebo na Instagrame, alebo na Facebooku. Či od toho počítača vstávam s tým, že wow, tak toto ma inšpirovalo, alebo odtiaľ vstávam s tým, že aha, tak toto vôbec nezvládam, tento to má takto, ja to mám úplne inak, takže si pripadám neschopná a menej cenná. Uh-huh. Že aj na tomto sa dá ten minimalizmus praktizovať napríklad tým, že si tak uvedomím, že prečo napríklad sledujem tohto človeka alebo túto osobu, čo mi to dáva. A možno sa tak viacej zamyslieť, že ak sledujem niekoho, kto stále niečo propaguje, stále niečo predáva, stále dáva nejaké zľavové kódy, tak je potom pochopiteľné, že ma to podnecuje ku kúpe niečoho. Ale keď ja kupovať nechcem napríklad, hej, hovorím o sebe trebárs, tak možno by bolo na mieste sa zamyslieť, že možno to nie je úplne ten správny obsah, ktorý by som mala naďalej sledovať.
Rozumiem. Takže nechceš sa ako keby ďalej zahlcovať.
Áno, áno, presne.
Vlastne keď si sa rozhodla, že naozaj chceš ten život žiť jednoduchší, bez zbytočných vecí, tak si to všímaš už i u toho obsahu, toho, čo počúvaš, čo sleduješ. To je veľmi rozumné.
Dávam si na to teraz už oveľa väčší pozor a myslím si, že už tým, že možno tak dlhšie sa snažím byť minimalistka a nejako sa mi to už dostáva tak viacej pod kožu, tak už som troška taká odolnejšia voči týmto všelijakým marketingovým tlakom, trikom, ako nie som úplne imúnna, to zase nie. Ale,
tak
ale
oni sú dosť rafinované.
Áno, inak áno, jednoznačne. Hej, to je pravda.
Ale to je dobré, že vlastne asi keď človek to praktikuje, tak je potom citlivejší na tie podnety a dokáže to rýchlejšie dešifrovať.
Úplne, úplne súhlasím. Ja si to veľmi na sebe všímam, že takéto veci dokážem už tak nejako rozlíšiť a niekedy ešte mám čo robiť, lebo niektoré ponuky ma zaujmú a zase nehovorím, že nikdy si nič nekúpim. To zase nie je pravda, že mám aj ja oblasti, ktoré ma možno zaujímajú a kde si rada niečo prečítam alebo kúpim si knižku k tomu alebo niečo. Ale snažím sa v tých, ktoré pre mňa nie sú kľúčové, dodržiavať tie pravidlá minimalizmu.
Mirka, cítiš to aj tak na sebe vnútorne, že odkedy si začala praktikovať minimalizmus, tak nejak sa ti, povedzme, zmenila psychika, alebo malo to nejaký vplyv na tvoje vnútorné blaho, na tvoje vnútorné prežívanie? To by ma veľmi zaujímalo, že ako si to vlastne ako vnútorne prežívala? Alebo či si všimla nejaký prerod u seba i po tejto stránke?
Toto je inak ťažko odpovedať teraz pre mňa, lebo už mám pocit, že už je to taká dlhšia doba a neviem presne, ale v niečom určite áno. Myslím si, že minimálne v tom, že ja som niekedy bola taká, že veľmi som sa tak napríklad pozerala na značky, hej, že pre mňa to bolo v istej dobe nie, ale potom, keď som teda pracovala v tej korporácii a chodievala som na nákupy, tak značky boli pre mňa také, že to bol pre mňa nejaký symbol statusu. A proste odkedy som začala možno tak vedomejšie aj nakupovať, aj sa tak inak pozerať na veci a viacej teda žiť tú filozofiu minimalizmu, tak to pre mňa zrazu akože stratilo význam. Myslím, že naozaj tie značky mnohé sú veľmi, veľmi preceňované a toto je napríklad jedna z vecí, ale možno aj naozaj ten level toho stresu, že troška poklesol vďaka tomu, že aj ten čas využívam trocha inak, ako som ho využívala dovtedy, keď som bola maximalistkou, ak to môžem takto nazvať.
Takže efektívnejšie.
Ďakujem
za odpoveď. To je veľmi zaujímavé. Ako naozaj ten stres je dnes, myslím si, že takou témou číslo jedna, lebo proste sme obklopení množstvom informácií. A keď si hovorila aj o tom digitálnom minimalizme, tak mňa to veľmi zaujalo, pretože mať naozaj tú jednoduchosť v tom živote, v týchto smeroch, v dnešnej dobe nie je ľahké si to udržať, to klobúk dolu, ale zároveň vnútorne aj ja cítim, že to naozaj môže prispieť k takému pohodovejšiemu, kľudnejšiemu životu. Lebo keď sme prehltení, že aj prídeme z práce a znova sa zahlcujeme ďalšími obsahmi a vecami okolo seba a možno nemáme upratané, tak to môže naozaj spôsobovať ten stres a nepohodu.
Vieš čo, Alenka, ja som minule čítala a to ma naozaj veľmi zasiahlo, že podľa nejakého výskumu, myslím, podľa výskumu, ktorý robil Android, ale to nie je podstatné, že bežný človek strávi priemerne ročne 900 hodín na sociálnych sieťach. A ja keď som si prečítala toto číslo a videlila som si to, že koľko to je vlastne dní, tak to bol pre mňa také obrovské číslo, že som zostala úplne z toho zarazená, že vlastne toľkoto hodín sa pozeráme na to, ako žijú svoje životy iní, namiesto toho, aby sme nejako možno zlepšili alebo zveladili ten náš život a rozvíjali tie naše vzťahy.
No to je taký apel. Naozaj toto číslo si myslím, že by sme sa mali nad tým zamyslieť, pretože nie je to nízka hodnota. To naozaj nie. Mm-hmm. Mirka, je minimalizmus pre každého?
No, neviem na túto otázku úplne odpovedať, lebo prvé, čo mi napadlo, bolo, že určité aspekty by som povedala, že sú určené pre všetkých. Ale viem, že sú napríklad ľudia, ktorí sú možno takí veľmi tvoriví, typu, že radi niečo vyrábajú, majú radi dekorácie a tak, tak možno pre nich ten minimalizmus nie, že nie je úplne vhodný, ale možno toto je oblasť konkrétna, tie dekorácie a výzdoba bytu a podobne, že tam asi minimalisti z nich nebudú. A to je úplne v poriadku. Ale možno isté aspekty toho minimalizmu by mohli aplikovať napríklad na svoj šatník alebo na svoju knižnicu alebo v kuchyni alebo už v nejakej inej oblasti. Takže povedala by som, že asi komplexne úplne nie je vhodný pre všetkých alebo nie je možný pre všetkých podľa môjho názoru, ale určite sa dajú z neho vypichnúť kategórie, kde môže mnohým ľuďom pomôcť a tam by som povedala, že je vhodný pre všetkých.
Vidíš ty osobne nejaké nástrahy pri praktizovaní minimalizmu? Alebo stretla si sa ty s niečím počas toho, čo praktizuješ minimalizmus, čo ťa povedzme zaskočilo?
Ja teraz znova poviem taký príklad z môjho osobného života a možno ak niekto váha, že či začať alebo nezačať s minimalizmom, tak možno tiež bude, možno sa mu tiež stane niečo podobné, tak rovno poviem moju príhodu a možno to mnohých povzbudí a povedia si, že budú to robiť inak. A to je to, že keď ja som bola tak na začiatku nadšená minimalizmom, tak som samozrejme, že začala najprv pretrieďovať svoje veci a tak ďalej a snažila som sa ja vedome nakupovať a podobne, lenže som si povedala, že mne to nestačí a že vrhnem sa aj na veci niekoho iného, v tomto konkrétnom prípade môjho manžela. A toto naozaj nie je dobrý nápad, lebo ja som v tomto, tým, že mne na veciach nie až tak veľmi nezáleží, tak pre mňa, akože mne to nevadí sa svojich vecí zbaviť. A myslela som si, že to tak majú všetci, že tiež, že prečo by niekto lipol na veciach. Ale zistila som...
A to
som,
teda? No. Áno, to teda mnoho ľudí lipne na veciach.
Hej, presne. A toto naozaj je nie dobrá cesta pustiť sa do vytrieďovania vecí niekoho iného. Už som sa na tom viackrát popálila. A napriek tomu, aj keď som sa popálila, som to ešte znova urobila. A potom ešte znova. A potom ešte znova. A potom som si povedala, že aj, toto je už asi príliš.
A tak dobre, trikrát a dosť.
Alenka, neviem ani, či to bolo trikrát. Možno to bolo aj viac, len pre krátkosť času som povedala tri príklady. No, ale potom som si povedala, že lepšie je ísť svojim vlastným príkladom, ako možno takto násilne sa pustiť do veci niekoho druhého, na ktoré vlastne ja nemám žiaden nárok ani právo. Tak potom som si to uvedomila, ale toto bol u mňa naozaj že dlhý, dlhý proces. A úplne už teraz som taká otvorenejšia tomu a viacej to chápem, že to, že je to moja cesta, neznamená, že v rovnakom čase to bude cesta aj napríklad môjho manžela alebo detí, ak niekto má deti. Takže to je pre mňa také, že to bola jedna veľká nástraha. A potom možno ešte ďalšia taká nástraha je, keď človek chce začať veľmi z hurta. Že jednoducho si pozrie na YouTube nejaké video, vidí tam krásny byt, uprataný, bez akýchkoľvek možno dekorácií, krásne, voľné, čisté plochy a povie si, že ja to chcem mať takto. Alebo niekto uvidí na Instagrame niekoho šatník, pozrie sa, že nádherne zložené, nič tam nie je zbytočné, všetko tam je pekne urovnané a povieme si, že aha, jasné, že tak ja to chcem mať takýmto spôsobom a začnem hlava nehlava vytrieďovať všetko. Za týždeň to mám hotové a potom po týždni zistím, že aha, ale toto som si mohla nechať, toto som neviem, toto by som teraz potrebovala a podobne. Že radšej ísť možno po malých krokoch a vyslovene po tých kategóriách a že možno to je lepšia cesta ako z hurta a príliš veľa si toho na seba naložiť a tak ďalej.
Tak potom to môže vyvolávať ďalší stres.
Presne tak.
Takže naozaj ísť po tých malých krokoch a premyslenie a dopracovať sa k tomu vlastne finálnemu výsledku. Že tá pomalšia cesta je lepšia ako tá rýchla zbrkla.
Áno, ja sa jednoznačne prikláňam k týmto malým krokom. Myslím si, že aj tá transformácia, ktorá v tom človeku nastáva, lebo človek si pri tom aj veľa vecí uvedomuje, že napríklad ja keď som si triedila oblečenie, tak som zistila, že mám veci, ktoré mi sedia, ktoré mám rada a väčšinou to boli veci z nejakej konkrétnej značky. A veci, ktoré som nemala rada, ktoré som vytriedila, ktoré som potom napríklad posunula, buď či už na nejakú charitu, alebo som to niekomu darovala a tak ďalej, že to boli zase veci možno z konkrétnych dvoch alebo troch značiek. A to je naozaj také zaujímavé aj uvedomenie. A to uvedomenie potrebuje ten čas. Že keď človek vlastne robí to pomaly, robí to postupne a nerobí to tak z hurta a zbrklo, tak viacej v ňom aj tie výsledky tak dozrejú, lepšie možno pochopí nejaké veci a potom v budúcnosti sa viacej vyvaruje tých chýb.
Mňa ešte zaujalo, keď si hovorila, že je dobré teda rešpektovať toho druhého a nerobiť ten minimalizmus za neho. To môže možno skôr nakrknúť ako pomôcť. A spomínala si vlastne takú zaujímavú vec, že nemusí byť v tej chvíli, ako keby, alebo v tom istom čase na to pripravený. Mm-hmm. A toho by som sa chcela chytiť. A v tvojom prípade, alebo v prípade tvojho manžela, prerodil sa aj on do minimalistu? Tým, že vlastne sledoval tvoj príklad, alebo že si len šla príkladom?
Mm-hmm. Alenka, my máme taký veľmi zvláštny príbeh, čo sa tohto týka s mojim manželom, lebo ja si myslím, že môj manžel bol minimalista ešte predo mnou a to tak veľa mužov máva, si myslím, že oni jednoducho nemajú radi, teda nehovorím všeobecne, ale mnoho mužov nemá rado nakupovanie a keď už sa vyberú napríklad na nákup niečoho, tak si predtým urobia veľký rešerš, čo kúpia, ako to urobia, či už je to elektronika, alebo oblečenie, alebo už čokoľvek. A potom vyslovene, že idú za kvalitou a kúpia si jednu kvalitnejšiu vec. Kdežto ja som fungovala úplne opačne. Ja som fungovala impulzívne, že nakúpila som si radšej za menej peňazí viacej vecí. A vlastne podstata minimalizmu je aj to, že nekupovať zbytočnosti za málo peňazí, tie 2-eurové, 3-eurové trička z výpredaja a podobne, ale radšej si kúpiť najväčšiu kvalitu, ako si môžem dovoliť. Za cenu, ktorú si môžem dovoliť, teda. A kupovať si vec, ktorú potrebujem. A toto môj manžel robil proste odjak živa. Lenže toto fungovalo. V tomto
tam sa to prejavovalo?
Áno, v tomto mi bol príkladom. Ale zároveň on, čo mal veci, oblečenie napríklad, ešte možno z minulosti, alebo nejaké náradie, alebo takéto tieto veci, ktoré mne neskutočne vadili, lebo to proste nevyzerá
dobre. Zabrali
priestor. presne. Tak to boli veci, ktorých sa on nebol ochotný vzdať, že toto bol ten kameň úrazu u nás a s náradím sa nezmenilo nič, to poviem akože na rovinu, to ostalo ako je, ale to už som asi prijala, ale s oblečením sa naozaj počase stalo to, že on vyslovene si začal sám od seba triediť veci a povedal, že dobre, že toto už nie, toto tiež už nebude nosiť, že to môžem buď ja niekam odniesť alebo posunúť, alebo minimálne, ak to boli už také, že staršie veci a už nie také kvalitné, teda počase už obnosené, tak dať napríklad do tých kontajnerov na šatstvo, že on sám potom s tým prišiel. Ale zároveň dodávam aj to B, tú druhú stránku mince, že trvalo to niekoľko rokov.
Asi ale dva. Prišlo to.
Prišlo to. Ako som za to nesmierne vďačná, prišlo to, ale teda ako trpezlivo som si pocvičila celkom.
Takže minimalizmus, keď začne niekto praktikovať, tak si zároveň precvičuje svoju trpezlivosť. Ono, to nie je vôbec zlé.
Akože ono sa, prepáč. Ono sa hovorí, že častokrát sa stáva, že sa dávajú dokopy partneri, ktorí sú v tomto opační. Že ľudia, ktorí sú takí zberači, sa dávajú dokopy s ľuďmi, ktorí nie sú zberači a ktorí zase nemajú radi veľa vecí. A inak ja mám pocit, že to tak vlastne naozaj aj funguje, teda aspoň v mojom okolí, čo vidím, že dosť často sa toto pravidlo tam potvrdzuje práve.
Áno. Tak ono je to vlastne asi dobré, pretože takto sa tí dve ľudia vzájomne ovplyvňujú a môže sa od seba učiť, takže to je v poriadku.
Presne.
Mirka, mohla by si nám dať na záver pár tipov, ako začleniť minimalizmus do nášho života? Takzvaný návod pre začiatočníkov.
Určite áno, veľmi rada. Tak ako prvú vec by som možno odporúčila, a to asi pri každej zmene, ktorú človek začína, je, že nájsť si svoje prečo. Že prečo, prečo by som to chcela? Že či je ten môj dôvod, že chcem mať menej stresu, alebo možno chcem menej míňať peňazí, alebo možno ľudia začínajú s minimalizmom preto, lebo začali tak viacej ekologicky zmýšľať a rozmýšľajú nad dopadmi každej jednej kúpy a tak podobne. Čiže to by som povedala možno asi ako takú prvú vec. Potom ďalšou vecou určite, ktorú odporúčam a už sme sa jej aj dotkli predtým, je, že začať v malom. Že vybrať si nejakú jednu kategóriu a začať s tou. Keď napríklad povieme, že oblečenie, a keď teraz nás počúvajú nejaké posluchačky a povedia, počujú slovo oblečenie a už sa im to zdá strašne také preťažujúce, tak nemusíme si zobrať rovno celé oblečenie. Môžeme to úplne rozkúskovať. Že napríklad, dobre, tak teraz začnem s topánkami, alebo začnem s kabátmi, alebo začnem s pulovrami, s riflami, že môžeme to takto na maličké kúsočky rozdeliť a možno takto dosiahneme lepšie výsledky, alebo napríklad knihy, alebo si urobím poriadok v papieroch. A možno to začleňovať tak postupne do tej svojej dennej rutiny, to vytrieďovanie tých vecí. Trebárs, že nemusím si kvôli tomu teraz zobrať 2 týždne dovolenku a venovať sa iba tomu. Ale kľudne, že napríklad si dať 20 minút a že poviem si, že dobre, teraz 20 minút vytriedím svoje topánky. A keď ich vytriedujem, tak sa nad tým tak možno troška aj zamýšľať, že naozaj každé jedny chytím do ruky a poviem si, že dobre, kedy som ich mala naposledy obuté, to je také prvé si to, že ak som ich nemala 3 roky alebo 4, tak je veľmi málo pravdepodobné, jasné, že si ich ešte obujem. Alebo ak ich nosím, alebo teda mám ich v skrini, ale viem, že keď si ich dám, tak sa v nich cítim úplne nepríjemne, tak potom je naozaj na mieste otázka, že či ich tam potrebujem mať v tej skrinke, alebo či ich tam vlastne len trpím, lebo keď ich len trpím, tak zbytočne ich tam budem mať a vždy, keď ich uvidím, tak mi to bude pripomínať, ako ma v nich bolia nohy a podobne. Takže
zbaviť sa aj týchto negatívnych emócií spojenými s vecami.
Áno, áno. Toto inak hovorí aj tá Marie Kondo, že každú jednu vec, či je to kniha, či je to oblečenie, treba chytiť do ruky a opýtať sa, že či to v nás vyvoláva radosť. A to sa mi zdá také, že celkom dobre, teda aspoň pre ženy určite, lebo my ženy sme také emocionálnejšie možno viacej, že viem, keď chytím do ruky toto tričko, že viem, že sa v ňom cítim nie dobre, pretože mi nesedí, pretože je krivo ušité, pretože neviem čo, pretože má veľkú značku, ktorá sa začala párať a mne sa to nechce zašívať. Tak jednoducho toto sú veci, ktoré nemajú mať miesto už v našom šatníku. Že vyslovene by sme si tam mali nechať len to, na čo sme hrdé, v čom sa dobre cítime, čo nám robí radosť. Čiže takto možno v malom začať. A potom ešte by som asi povedala, že tie veci, ktoré vytriedíme, nemusíme rovno vyhadzovať. Lebo veľakrát sa to stane, že to bez milosti proste hodíme do koša a ďalej sa tým netrápime. Že ja sa snažím skôr o taký možno ekologickejší prístup, že buď tie veci niekomu posunúť, alebo niektoré sa dajú predať, alebo niektoré sa dajú dať do tých kontajnerov na oblečenie, alebo knižky podarovať knižnici, alebo tak, že nerobiť to len tak, že všetko to vyhádžem do smeti. Lebo tým veľmi nikomu nepomôžem, ani tým druhým, ktorí by možno z toho mohli mať radosť, a ani sebe, lebo si neuvedomím, že vlastne, že ono častokrát za týmto sa skrýva aj také možno také rôzne pocity sa v človeku objavia. Niekedy možno až také, že taká frustrácia alebo poníženie. To som ja zažila, keď som si vytriedovala oblečenie a teraz keď som videla, že vlastne koľko vecí ide preč a koľko peňazí som na to napríklad pomíňala, že to je niekedy až také bolestné zistenie. Ale je dobre si tým prejsť, lebo potom si uvedomím, že aha, dobre, toto som urobila, ale v budúcnosti to už takto robiť nechcem. Možno takým ďalším tipom, ktorý by som odporúčila, keď človek chce začať s minimalizmom, je určite dávať väčší pozor na kvalitu, že viacej sa zamerať na to, čo si vlastne kupujem a v akej kvalite si to kupujem. Existuje taká skratka CPV, čo znamená cost per wear, a táto skratka nám vlastne prezrádza, že koľko je cena za nosenie oblečenia. Že napríklad, keď si kúpim 5-eurové tričko a oblečím si ho iba jeden jediný krát, lebo keď ho potom vyperiem, tak sa zmenší alebo zväčší, tak vlastne cena za nosenie bola 5 eur, čo je celkom vysoká cena. Ale keď si kúpim niečo možno kvalitnejšie, vymyslím si, že za napríklad 60 eur šaty a nosím ich pravidelne, vyslovene, že ich nosím možno aj každý deň, každý druhý deň, tak potom tá cena za nosenie je oveľa nižšia a je to taká kúpa, ktorá sa vyslovene, že oplatila. Takže aj na toto je podľa mňa dobre dávať pozor a naozaj si kupovať veci v takej kvalite, v najvyššej kvalite, ako si môžeme dovoliť. Ale ešte by som podotkla, že kupovať si veci, ktoré potrebujeme. Veľmi je dobré, alebo možno dôležité, si pred každým nákupom položiť takú otázku, že či to chcem, alebo či to naozaj potrebujem. Lebo keď sa opýtam, či to chcem, tak my chceme veľa vecí. Akože ja by som chcela tiež všeličo, aj teraz by som vedela vymenovať 10. Presne. ale keď sa nad tým zamyslím, že ale naozaj to aj potrebujem, tak to je také, že aha, že vlastne nepotrebujem. Tak možno preto je lepšie vždy si naozaj túto otázku položiť a potom to zredukuje možno aj 80% našich nákupov, alebo 50% určite, podľa mňa. No a ešte potom, keď niekto začína, tak sú možno dobré také úplne že minimalistické výzvy, také na začiatok, trebárs, že jedno von a jedno dnu. To znamená, že keď si kúpim jedny topánky, tak jedny staré topánky by som tým pádom mala vyradiť. Alebo keď si kúpim nový sveter, tak jeden pôvodný sveter by som mala vyradiť. A tým pádom vlastne udržiavam viac menej také stabilné množstvo tých vecí v šatníku alebo v domácnosti podľa toho, čo kupujem. Takže aj to je super vec. A možno taká posledná na naštartovanie, keď niekto len chce začať, ešte nevie, či v tom chce pokračovať, sú také rôzne výzvy, také napríklad 10-dňové, úplne jednoduché, že je prvý deň výzvy, vyradím jednu vec, druhý deň výzvy, vyradím dve veci, tretí deň výzvy, tri veci, až pri 10. dni vyradím 10 vecí. Kto chce, môže pokračovať celý mesiac, tam už sa potom množstvo tých vyradených vecí celkom slušne nazbiera. Tých 10 je také optimálne, tých 10 dní alebo 5 dní robiť tú výzvu, možno len na taký začiatok, ale hovorí sa, že priemerná americká domácnosť, neviem ako je to v Európe, obsahuje asi 300 tisíc vecí. Tak to naozaj, že majú ľudia z čoho vyraďovať.
Mirka, pozdielala si s nami veľa zaujímavých informácií a skvelých tipov a ja ti za tento rozhovor veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, ja ďakujem ešte raz za pozvanie.
V dnešnom podcaste ste si mohli vypočuť Miroslavu Kilianovú, autorku blogu Môj spokojný život a autorku dvoch diárov pre veriacu ženu. Ja sa na vás teším znova o mesiac. Majte sa krásne.